Buongiorno, sanita jeprelli, l-eksemiet ta' Campus FM. Dan huwa Eman Borċ u program jor, aħna għawne. Illum il-ħamis u kifet namlu ta' kull-nhar ta' ħamis, edina kollna diskussjoni ek interessanti fuq l-ugwaljanza f'Malta. Xi tfisser l-ugwaljanza u verament Malta hijiex ugwali. Diversi mistiedna, diversi professjonisti, diversi esperti u diversi attivisti qed ikunu magħna ta' kull ġimgħa biex nitkellmu fuq aspett differenti tal-ugwaljanza. U żgur li l-kummenti tagħkom fuq il-paġna tagħna tal-Facebook qed ikomplu l-konverzazzjoni anke fuq il-medja soċjali. Għalhekk nirringrazzjakom tal-kummenti tagħkom u tal-riċevement li qegħdin ittuna ta' kull ġimgħa ġewwa djarkom u għaliex le anke waqt il-ħinijiet tal-ikel waqt il-ħinijiet li tkunu qegħdin issuqu lura id-dar grazzi għall-podcast tagħna li qed iżomm Campus FM intom tkunu tistgħu segwu dawn il-programmi. Għal din il-ġimgħa żgur li ma nistgħux nitkellmu dwar l-ugwaljanza u l-programm aħna hawn għal dawn l-edizzjonijiet titkellem fuq diversi aspetti tal-ugwaljanza, però naħseb soft spot li għandi lejn il-konverzazzjoni tal-lum hija mal-Kummissjoni għal promozzjoni tal-ugwaljanza fuq diversi aspetti fil-verità u miha għandi bi pjaċir il-Misserini Laviera il-Kummissarju ta' promozzjoni tal-ugwaljanza f'Malta. L-għalna sanrita jep lilek u grazie tal-għajt istadina.
Tantiħor u l-semmija ta' dan il-program, ovvjament.
Ekku, l-semmija żgur li se jkollhom ħafna mistoqsijiet dwar il-Kummissjoni għal promozzjoni tal-gwaljanza, nafuha bħala National Commissioner for the Promotion of for Equality, NCP bil-qasir, però fl-aħħar mill-aħħar dawn li sem kollu x'ifisser u għalfejn inħassil bżonn lura fl-2004, mhux vera.
Iva, din il-Kummissjoni finalment kienet oriġinarjament ġiet stabilita biex tħares l-gwaljanza bejn nisa u r-ġien. Imbagħad ir-rimit beda jinfetaħ skont il-bżonnijiet. Fil-bidu kienet direttivi tal-Unjoni Ewropea x'għandna kun għandna kif tħanna dik is-sena. U allura kien hemm xi lakuni fil-liġi li għadhom ma kinux qed jindirizzaw ċertu direttivi u allura din il-liġi inkludiet dawn il-provizjonijiet. Mbagħad over the years bdejna naraw iż-żieda ta' goods and services, provision ta' goods and services għalkemm il-gwaljanza bejn nisa u r-ġiel kienet iktar fokata fuq employment, access to u waqt li inti employed li ma sijx diskriminazzjoni. Mbagħad infetħet ukoll għal goods and services. Employment kienet fetħet fuq mhux biss nisa u r-ġiel, mhux biss sex, imma wkoll family responsibilities, ġifieri jinnaf tkun maternity leave, u kienet fuq razza, religion jew belief, età u iktar riċenti identità tal-ġeneru. Mbagħad daħlet ukoll legal notice dwar il-provizjon ta' servizzi. Imma din ma tistax tiddiskrimina biss għabbażi ta' sess, ġifieri nisa u r-ġiel, u ġender issa, actually sex għadha bħalissa, u għabbażi ta' razza. Ġifieri tista' tiddiskrimina għabbażi ta' età, tista' tiddiskrimina għabbażi ta' reġjun, imma ta' razza u ta' sess ma tistax. So basically hemmhekk qegħdin. Ovvjament aħna u dal-aħħar ukoll reġa' daħal legal notice oħra fuq freedom of movement bejn pajjiżi, bejn ċittadini li jimxu bejn pajjiżi għall-Unjoni Ewropea x'inhu mad-drittijiet tagħhom li żjed fuq fl-ambjent tax-xogħol hemmhekk qegħdin.
Jiena li napprezza ħafna minn il-Kummissjoni hija kif adatta ta' żmien. Ma wafqitx biss fil-waqt li hija provozzjoni legal notice u anke atti legali, però dejjem tkompliet tiżviluppa ma' żminijiet u verament hemmhekk qed jinħass il-pols tan-nies u dik l-element li jagħmel il-Kummissjoni għal promozzjoni tal-ugwaljanza daqshekk attwali u fattwali fis-sena 2021. Waħda naħseb min l-iktar responsabiltajiet intizi u li jem ħafna ħsieb warajja huwa il-unit tal-investigazzjoni, il-complaints unit u anke kif wieħed għandu jagħmel investigazzjoni u nixtieq li niftħu dwar dan għaliex dan huwa fl-aħħar mill-aħħar dritt taċ-ċittadin li jekk jiġi diskriminat għandu jaċċessa għal dan. Xi fisser eżatt meta tnejn dan il-klim tal-investigazzjoni?
Liġi tagħtina il-poter li jekk ikun hemm persuna li tħoss jew taħseb li ġiet diskriminata mara raġel, razza differenti għabbażi ta' reliġjon, għabbażi ta' età, għabbażi ta' gender identity, tista' tiġi għandna u titlob titlob li ħana ninvestigaw fil-ambjent ta' employment ta' xogħol, fl-ambjent ta' servizzi edukattivi u anki finanzjarji. Ġifieri dak huwa r-rimet tagħna. Aħna kif x'namlu? Aħna l-ewwel ma nagħmlu u ovvjament nitolbu lil din il-persuna u min imur fuq il-website tagħna se jsib din informazzjoni li timla formolarju bid-dettalji li aħna jkollna bżonn, tgħidilna bi 50 kliem x'inhu huwa li qiegħda tikkomplejnja dwar, x'inhi l-issue. U mbagħad aħna ngħidula x'inhi l-proċedura tagħna li hija li aħna mmorru ovvjament għand min qed taħseb li qed jiddiskrimina kontra tagħha jew tiegħu qed nuża hekk għax persuna qed nitkellem dwar persuna u nitolbu rapport u ngħidulu jista' tkun entità jista' jkun persuna. U nsaqsuhom isma' tista' jgħid ngħidlek joġbok aħna rċivejna dan il-complaint, dan il-ment, tista' jekk joġbok ittina rapport. Minn ħatijak, għan nisimaw minn ħatijak u koll, u għahna mbagħad nibdew l-investigazzjoni, nisimaw, nibatu l-korrespondenza li żewġ naħat, pero ma laqawhomx. Aħna maħniex confrontational, aħna kulħadd għalih, nisimaw mit-tnejn, kopjaw l-korrespondenza li xuxin, u mbagħad ninvestigaw u kun iridu jtellgħu xi xhieda jtellgħu wkoll, jibgħatu xi dokumenti jistgħu wkoll, u mbagħad aħna nikkonkludu, noħorġu opinjoni dwar il-każ, natu x'kienet is-sitwazzjoni u natu il-raġunijiet għaliex aħna wasalna għal din il-konklużjoni u għal din l-opinjoni u nibgħatuha għal iż-żewġ naħat. Aħna ma nippubblikawhiex. Però huma ovvjament min ikun involved għandu kull dritt li juża dik l-opinjon kif jixtieq u jew.
Il-ġifieri biex niftehmu anke għall-benefiċċju tas-semija, jiġifieri jekk jiena inħoss li qed niġi diskriminat fuq il-post tax-xogħol jew aċċess tal-edukazzjoni jew servizzi bankari u finanzjarji u se nkun qed nagħmel il-complaint tiegħi fuq il-website li hija NCPU u hemmhekk wieħed jista' jkompru wkoll isegwu dik l-informazzjoni, in-naħa l-oħra, il-parti l-oħra, ukoll se jkollha l-opportunità li tagħti il-perspettiva tagħha.
Isma' qed nisemmi jiena l-website però min jippreferi li kellimna jista' wkoll iċempel u nagħmlu appuntament u min jħossu komplikat li qed jimla, aħna wkoll nagħtu dik l-għajnuna li ngħinu dak li jkun biex imla l-formolarju, imma dik l-informazzjoni aħna iftamiet ma' fuq ikollna bżonn ovvjament dik l-informazzjoni. U allura qiegħda b'mod strutturat biex innatejna ninvestigaw.
Fi il-punt ta' tluq huwa li kien hemm dak id-dokument tal-
għax inkella ma nsux imxu l-din, nafu x'inhu l-każ.
Però tajjeb ukoll li hemm il-faċilità li mhux bil-fors mill-website, jiġifieri.
U anki jekk iridu ngħinhom jew nikkjarifikaw, pereżempju kien hemm min iċempel u jistaqsi għall-informazzjoni ħajjar għandu x'każ pereżempju x'tajt il-liġi dwar daxta. X'għan għadhom ngħidu nibgħatu ngħidulhom ngħidhom isma' il-liġi dawn il-parametri għandna aħna ma tistax għax ħafna nies għandhom jaħsbu li għax aħna komissjoni għall-ugwaljanza, jiġifieri għall-ugwaljanza kullum kien u dejja le. Aħna nistgħu biss ninvestigaw ir-rimit li tagħtina il-liġi.
Il-liġi, din se timbidel sa ċertu punt.
Ja, timbidel, ħat tibda b'saħħitha, yes.
U forsi ikonna l-opportunità nitkellmu dwar il-bidla u anke xi fisser għall-Kummissjoni, però il-fatt li jew din l-abilità li wieħed jinvestiga kas. Dan ifisser li diskriminazzjoni hija preżenti.
Id-diskriminazzjoni hija iktar preżenti mill-każijiet li nirċievu. U dan naraw aħna mill-riċerka li ssir pereżempju mill-FRA, mill-Fundamental Human Rights Agency tal-Unjoni Ewropea. U jidherċar li, pereżempju, fassiġu sessuali. Aħna jkollna każijiet imma ftit. Imma meta tambat tmuru tara r-riċerka li l-fra r-riċerka tagħha hija estensiva, insibu li ħafna iktar wiesa minnek ikolna wieħed minn kull erba, pereżempju, li jgħidlek isma' jiena minn 15-il sena l-fuq esperjenzajt il-fassiġu sessuali. U mhux
wieħed minn kull erba jiġifieri.
Mara, nisa, tramet nisa li jesperjenzaw għandek l-LGBTI ukoll, li wkoll jesperjenzaw dawn sfortunatament dawn is-sitwazzjonijiet. Ċifieri tisma' min jgħidlek ma intkom jekk qas ukollkom każijiet għaliex toqgħodu tgħidu li hawnna. Għax għandna mhux bil-każijiet biss, għax għandna nafu. Mhux malta biss, ħafna nies ma jirrapportawx. Din hija issue għalina hija importanti ħafna u tinkwetana u mhux Malta biss fil-pajjiżi kollha. Imbagħad Malta aħna peress li aħna żgħar u kulħadd jafri xuxin, allura aktar u iktar dak li jkun joqgħod lura għax jibda jgħid orajt, issa jiena issur jafu min jien. Malta żgħira, kulħadd jibda jgħid xi pezza kwistjoni, mela allura jiena naf min biex ma jitkellimx, wara tkellem u rrid talaq mill-ġob, għax ma setax jagħmel mod ieħor, naf min li blinkwiet taħtak f'qalbu pereżempju, għax kien ta' ċertu età. Dawn huma affarijiet li jiġru. Imma ma ġewx għandt il-Kommissjoni biex aħna ninvestigaw.
Hija realtà fl-aħħar mill-aħħar, hija realtà li sfortunatament qegħdin ngħixu. Naf li anke bħala Kummissjoni f'xi mument wieħed jinvestigaw ukoll mod proattiv kien hemm xi ħaġa nazzjonali, naf li anke bħala Kummissjoni tgħidu għalfejn tħossu l-bżonn li jekk taraw li hemm jisu movimenti jew hemm xi ħaġa li għandha bżonn tiġi investigattiva tagħmel.
Jekk ikun hemm sitwazzjoni fejn ħossu li qed jiġu diskriminati n-nies. In ġenerali, mhux partikolari, u ħafna drabi n-nies jiġbru jekk l-attenzjoni. Allora ngħidu, isma, għaliex ma narawx qed jiġri fis-soċjetà? Għaliex ma nħarsux lejn sitwazzjonijiet varji u ninvestigaw minn dak il-lat? U nsaqsu l-entitajiet imbagħad. Mhux lil min nagħmel il-complaint għax inkun qed inħarsu lejn aħna ovvjament ma tista'. Imma huwa min jgħidlek jiena ma nixtieqx nagħmel complaint imma qed niġbirkom l-attenzjoni. Again, għax Malta żgħira. U meta jekk nibdew nirċievu iktar minn daqq wieħed, nibdew nħossu u ninvestigaw aħna qed tixu fil-gazzetti u qed jingħad fuq online u fuq social networks tagħna. Ara, kiek naraw li jem kas, għallura ninvestigaw, Iva, għallix, unħorġu mbagħad pre-statement, fejn għajdu isma, jider li qed jiġri hekk u hekk, u għallura niġbdu l-attenzjoni tal-pubbliku biex ikun aware. U x'inhu mad-drittijiet ta' dak li jkun, għax dik iktar ħaġa li naħdmu fuqha biex in-nies ikun jafu x'inhu mad-drittijiet id-drittijiet tagħhom għajmu kuxenza.
Għaw bżejjet għalfin dwar id-drittijiet qegħdin inkunu esposti għal-għalfin mhux biss fuq l-element tal-investigazzjoni fejn nisimgħu, fuq l-element ta' ugwaljanza vera. Wasalna f'Malta fejn ngħidu isma' għaw dal-għalfin.
Iva u le, fis-sens illi ħafna drabi n-nies jiġu jistaqsu u jfittxu meta jsibu ruhom ftit darhom mal-ħajt. U jgħidulek huma. Qabel sakemm il-ħajja tkun okej, allura jibqgħu għaddejjin. Però ħafna drabi jkollhom ikun hemm sitwazzjonijiet fejn inti tkun qed tiġi diskriminati u diskriminata. Inti qas tinduna għax inti ma tkunx informajt kielek innifsek jekk dak l-aġir, pereżempju sexual harassment huwa wieħed minnhom. Meta inti tibda kmin tkun għandek żgħira. U tibda x-xogħol tkun għandek żgħira, ma jkollokx esperjenza. Veru llum naqraw għandna l-internet u jgħin. Ma mhux kulħadd ikun fuq l-internet. U ma jkunux jafu x'għandhom jaċċettaw fuq il-post tax-xogħol bħala ġir ta' min ikun hemm madwarhom. U x'jaħsbu li għax jekk jagħmlu daw, għax forsi hawnhekk hekk iġibu ruhom.
Jisan, tiġi norma.
Għalli jom jihdu għalli, mentri muqme kun veru xej. U jek jikun il-norma, jihazin iktar. U jihazin ħafna. Ema għalli għamit kell, mux għaxħaz buż, umma għet jgħamlu xaġazin. Mux ħatti ħol.
Mux ħol mela ħol situazzjoni.
Tiki għalli kħana jħin kollu intambru il-messagġi tagħna, għalli kem jista' jkun, u min allura jkollu xikwiri, għax jimbagħad jibdew jisur suspetti, isma' din orra jdine, iċemplinna u jkollna ħafna min iċempel u jistaqsi isma' qed jiġri hekk allura intom x'taħsbu. Ovvjament aħna dak il-ħin ma nistgħux inkunu partikolari, aħna jgħidulhom il-ġenerali biex inkunu partikolari rridu ninvestigaw u ngħidulhom. Aħna nitru fil-każ, jekk nitru fil-każ rridu ninvestigaw, trid tuna permess intom biex ninvestigaw. Però b'mod ġenerali il-liġi tajtek. Issa raw intom bis-sitwazzjoni tagħkom kif qed tintlaqtu. Mbagħad taraw intom iddeċidu tiddu x tiġu tagħmlu rapporti għalhe.
Il-fatt li semmejt li konfront mhux ħajkun hemm. Il-konfront ma hemmx, ifisser li hemm il-ħsieb ta' medjazzjoni jew il-persuna li qed jagħmel il-complaint għandu mbagħad ukoll dak il-ħanajdlu quote unquote vantaġġ li fl-aħħar mill-aħħar il-fatt li qed jinstema qed tiġi emnut jew mhux neċessarjament dan, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-investigazzjoni ħadd toħroġ bir-riċerka l-issib mhux hekk.
Jekk ir-riċerka turina illi ħaġa li importanti ngħidu hija dak li ngħidulu ħana l-burden of proof. Kif tfisser? Tfisser illi f'każ ta' diskriminazzjoni, jekk ikun hemm prima faċe ġifieri jidher mill-informazzjoni li nirċievu illi kien hemm xi tip ta' diskriminazzjoni, allura il-peace, id-dover, responsabilità li jipprova li ma saritx huwa kontra min qed isir lil-ment. Mela jkien employer u jkolli weħeda mill-impjegati tiegħu jew impjegat tiegħu jiġu għandu jgħidu nisma' hi qed niġi diskriminat. Allura aħna jekk tina turina dokumenti jew whatever li jidher li hemm każ, aħna ndulu fuq l-employer ndulu ismek jiġbu aħna għandna dan il-każ. Tina rapport ta' xi qed jiġri. U hu jitturina illi bl-standards reason fuq il-post tax-xogħol, bil-policies li għandu fuq il-post tax-xogħol, dana qed jagħmel minn kollox ovvjament. Dak li jkun jagħmel lista ma li qed jagħmlu dak. U li pereżempju fuq il-post tax-xogħol ma jittollerax illi jisiru dirty jokes, per eżempju, li ma jittollerax ċertu emails, ċertu messaġġi. Li desktop image again il-background tkun ma tkunx
waħda deċenti
tkun waħda kelma tajba tkun waħda deċenti jiġifieri illi ma jkun hemm xertu konfidenzi għax inti qed taqul kollok u l-iktar importanti jkollok policies ta' ugwaljanza jiġifieri inti li l-ħaddima tiegħek qed tgħidilhom isma hawnhekk aħna nisseri aħna nemmnu fl-ugwaljanza li kulħadd jiġi trattat prispet u allura u anki fejn jidħol sexual harassment di ti għandha tinkludi wkoll il-fatijiet sesswali u l-istruttura ta' xi jiġri jekk inti tħossok li qed tiġi diskriminat ant minn se tmur ant minn ħadd tagħmel il-każ tiegħek kif b'liema mod ħadd itlob illi l-ilment tiegħek jiġi investigat anki fih dan il-kumpanija stess.
Jiena naf li anke bħala NCP dan ma tgħidux biss, però hemm ukoll hemm attwalità li intom tirrikomendu f'ċertu politika wkoll il-fatt li għandu jkun hemm sexual harassment policy.
Yes.
All-argument. Hemm riċiviment minn kumpaniji u entitajiet.
Żgur, aħna minnalija fl-2010 kien hemm aħna nużaw ukoll il-fondi tal-Unjoni Ewropea biex nagħmlu proġetti biex inwasslu x-xogħol tagħna biex nagħmlu x-xogħol tagħna bażikament. U wieħed minn dan inħoloq dak li ngħidulu l-quality mark certification. U di qiegħda għall-kumpaniji jiġu min jgħidhom li jiġu għana jidunna isma odditjaw il-kumpanija biex taraw aħna x-livell ta' ugwaljanza għanna x-aħna rridu jkonna standards, policies ta' ugwaljanza u għajdunna fiex edin jekk ikollhom bżon natu nejnuhom jħolqu l-policies ta' ugwaljanza u ta' tafassiġu sesswali biex ikollhom U mbagħad intuhom dan iċ-ċertifikat għal sentej u jeġgħu jiġu wara sentejn jeġgħu niċ-ċertifikat, ċifieri dejjem dan jibqa' żvilupp u għandna mija, bħalissa minni għandna 108 kumpaniji b'xi 25,000 impjegat. U meta ngħidu 125 ġifieri substantial in-numru ta' impjegat li qegħdin jħaddmu f'dan il-kuntest ta' serħan il-moħħ li ħadd mhu ser jaqbiżhom għall-promotion, opportunitajiet ta' taħriġ ikun hemm għal kulħadd, anke kif jiġu rekruti, kollox mingħajr ma jkun hemm diskriminazzjoni. Post tax-xogħol sejf mhux dejjem moħħok li xi ħadd ser jifastidjak, ġifieri dawn huma affarijiet ta' serjetà. U meta fuq il-post tax-xogħol ikollok serjetà. In-nies jaħdmu iktar tranquilli u iktar ħdu pjaċir, u għallu l-output tagħhom ukoll x'fidin il-kumpanija. Il-kumpanija ħadd gawdi. Il-kumpanija ħadd gawdi.
Ħadd gawdi. Il-fatt din tal-equality mark inħossa li tidħol ukoll fuq l-element ta' investigazzjoni. U ħana qasam anke l-FBT għaliex nemmen li hija xi ħaġa proattiva m'intix biss ikolhom l-element ta' investigazzjoni meta ikun hemm xi każ to be reactive, imma li tkun proattiv ukoll bħala impjegati. Din xi ħaġa sabiħa, il-fatt li jien għandek il-fuq minn 100 kumpanija li qed jiġu huma minn jeddhom, qed jiġu ant il-kumpanija. Missjonu għet jidu l-omsma id-dijdu namlu il-bidna.
Jħedu xol biex jamlu, għaxan għet l-għom ċertu dokumenti, li għuzan għaw ċertu dokumenti xantkom, għandkom, ċiġifiri, mux sempliciment għax jiġu għanna, jidu ok, intom t-iddu għek mela fajna. Le, mux fajn, I mean, semmek għadu mux fajn, isir fajn, għara li għanna naraw l-affarijiet, naraw li għu kollox postu, mid-dokumenti li nibdew naraw, per eżempju, nħarsu lejn il-sejħiet li għamlu meta jimpiegaw. Kif jagħmluhom is-sejħiet, dawn inklużivi, nisa u ġej kulħadd jista' jew nitkellmu isma' aħna qed infittxu raġel, jew aħna qed infittxu mara. Le, allura m'intix inklużiv qed ħalli n-nofs lieħor barra. Taf kif l-etajiet, per eżempju, dawn huma affarijiet li aħna nħarsu lehom. Inti meta tagħti tagħmel l-intervju, x'tip ta' intervju tkun qed tagħmel, qed tissaqsi, qed tħares lejn l-abbiltajiet tan-nisa u tal-irġiel, taf kif biex inti tkun inklusiv, biex inti tapprezza wkoll l-abilitajiet u ktar ikollok taħlit iktar tajba l-kumpanija. Għaliex ikollok perspettivi differenti fuq il-post ta' xogħol u allura output iktar b'saħħtu. Dawn huma affarijiet li aħna inħarsu li per eżempju family friendly measures. Taw qegħdin għan-nisa biss, li wien qed hemm qegħdin jeżistu qegħdin daqs il-liġija u għandek over and above, u ħafna minn dal-postijiet ikollhom over and above dak li titlob il-liġi u daw għan-nisa u għall-irġiel jew għan-nisa biss. Le, għax hekk qed tagħmel għan-nisa biss qed tiddiskrimina kontra l-irġiel. Unħarsu lejn dawn l-aspetti. Biex naraw it-tip ta' l-output tiegħek. Is-servizz li tagħti. Qed tagħtih b'mod ugwali lil kulħadd. Jekk jiġi xi ħadd ta' reliġjon differenti se taqdih xorta u bl-istess mod ħa taqdih. Jekk kunt ċertu età bl-istess mod ħa taqdi dawn huma affarijiet li aħna nħarsu lejn.
Jiġifieri l-equality mark mhijiex ħaġa biss interna tal-kumpanija, però anke l-estern ta' kif huma jagħtu servizz.
Jekk jiena għandi sexual harassment policy u jiġi xi ħadd u jitlobni servizz u jkolli wieħed minn impjegat jifastidja lill-klijent, alla skużi int qed tikser il-xismu tiegħek, jew jitħares publik raħax dakha li bes mod li meġobnix, jew iswed dan, jew musulman dan, le, ma tistax, jew għandek, sadik ġiġa qed tikser il-liġi, imma aħna iktar u iktar nitlu fil-font dwar kif isir dan ix-xogħol.
U hemmhekk għal darba oħra jekk mhux ħajkun hemm l-arfien anke ta' xina liġi diskriminazzjoni wkoll se toqgħod semmejna daqsxejn il-family friendly measures u nixtieq forsi nidħlu aktar fid-dettall ta' x'ifissru dawn il-family friendly measures anke naf lilhom il-ġurnata il-liġi Maltija qiegħda tiżviluppa fuq dan, però żgur li hemm bżonn ta' iktar arfien. Jekk l-ewwel ħaġa jekk jiena impjegat U jekk jiena ħaddim x'inhu huma d-dittijiet tiegħi fuq dan. Żgurlu l-COVID setax kien ta' impatt fuq dan ukoll, però nibdew pass pass, meta ngħidu family friendly measure x'għandna.
Aħna qed nitkellmu dwar. L-ewwel qegħdin nirrikonoxxu li kull impjegat u impjegata għandhom familja. Issa jekk għandhomx familja ta' tfal żgħar, jekk għandhomx familja ta' tfal li qed jikbru. Hekk għandhomx familja tal-anzjani jew nies dipendenti fuqhom. Dawk kollu huma familja. Hemm xi fejn tkun miżewweġ biss bit-tfal, jekk kien hekk il-ġenituri u xi ħadd jiġi minnek li huwa dipendenti fuqek, dawk huma membri tal-familja tiegħek. U inti għandek id-dover lejhom. U allura meta qed nirrikonoxxu dak qegħdin ngħidu mela aħna dawn l-impjegati kif ser jattwaw dan id-dover. U jekk ma nagħtuhomx spazju, dan frustrazzjoni totali hemm min ikolli jitlaqqa nisa anke jitilu pereżempju nafu li waqt il-COVID kien hemm nisa li telhom ix-xogħol. Jew kellhom inaqsu sijat. Għax ma setgħux jikkopjaw, aħna qed nassumu lax in-nies għax qegħdin id-dar. Allura dawn għandhom l-ispazju neċessarju biex kulħadd jaħdem mid-dar, kulħadd għandu kompjuter għalih biex kulħadd ikollu kemm tfal, kemm kbar, kemm whatever biex inti tibqa' dejjem l-istudju biex xogħol.
Tfit teleworking li taħdem
id-dar. Biex hekk qed nassumuhom dawn l-affarijiet. Imma jekk aħna għandna kamra waħda kulħadd qed jaħdem fiha. U jekk għandna kompjuter irridu nisselfuh bejnietna, speċjalment it-tfal. Għax ħalli ġenituri forsi ġibu wieħed minn fuq il-posta xogħol, imma it-tfal, daw jridu l-attenzjoni, ġifieri daw mhux sempliċement ngħidu, tajjeb u iva naħdmu mid-dar, kif taħdem mid-dar? Hemm kundizzjonijiet fejn tista' taħdem mid-dar, jew qegħdin inkollha fil-kċina u min irid te u min irid kafe u spiċċa l-mara tagħmel dan ix-xogħol u mbagħad tissejjer u mbagħad ħal. Ġifieri mhux daqshekk l-affarijiet huma sempliċi. U għax nisa dak qed jieħu break, u l-oħor mhuwiex, u l-oħor għandu telefonata importanti, u dik mhux qed jisma'. Ġifieri, dawn affarijiet prattiċi, dan mhux kulħadd għandu din il-kumdità, anke l-Wi-Fi connection, biżem jien fid-dar tiegħi għandi żewġ networks u xorta jkollu problemi. Issa jien għandi connection tajba ta' u xorta jkollu problemi. Ħaseb wara, jiġifieri dawn huma affarijiet li aħna rridu nħarsu lehom.
U dawn huma l-miżuri.
U dawn huma l-miżuri li aħna issa bil-COVID ġew iktar. Imma aħna qed nitkellmu fuq, pereżempju, hekk inti il-maternity leave hija waħda kulħadd ħati jaf biha, illi inti għandek dritt meta mara jkollha tiġi biex twellet ikollha il-leave u għandek il-postpartum u għandek ċertu leave biex inti tieħu saħħtek inti u l-baby wkoll tidra fil-ħajja ta' madwarha. Għandek il-paternity, sfortunatament il-paternity li fuq għasi ġwiesru kien jitieħ, għalkemm dan l-aħħar żdied għall-axar għall-ħames tim fil-public service biss imma fil-public sector, ma mhux fil-privat, fil-privat kulħadd jarawhom min jagħti tnejn jarawhom. Imbagħad għandek l-kwistjoni ta' telework qiegħed kif semmejna, għandek kwistjoni ta' flexible hours, pereżempju li jiena isma' jien għandi tfal imur l-iskola, isma' flok nidħol dak il-ħin. Nidħol fi tiktarat, jew nagħmel parti fil-ħodu naħdem kmini fil-ħodu mid-dar. U mbagħad nieħu sija biex f'dik is-sija nieħu tfal l-iskola meta kien ikunu l-iskola. U l-istess wara l-ofsinhar. So dawn huma affarijiet illi inti jekk għandek ġenituri għandhom bżonn imorru l-isptar għall-vista, inti tista' tieħu f'tiklif biex toħodhom issa qasadna nitkellmu fuq child care, issa qed nitkellmu fuq care. Għax inti għandek il-ker tal-ġenituri. Ġifieri dawn huma issues li aħna rridu nirrikonoxxu. Pereżempju, responsibility li fil-public sector għandna li inti tista' tieħu sa sena u mbagħad iġġel jekk inti pereżempju għandek xi ħadd marid gravi u trid tieħu ħsiebu. U allura għandek dritt li tieħu daqma tħallas imma dakku. Għandek il-parenti li ta' żewġ ġenituri li però ma jitħallas. Għandek il-child care li għal-kem mux minna, imma jgħat u huwa għal-ġenituri li jaħdmu u li qed jistudjaw. Ġifieri dawn huma issues li dejjem se jgħinu li se jgħinu li jissapportjaw l-ġenituri għax aħna qed ngħidu li kemm nisa u kemm irġiel għandhom il-kapaċitajiet tagħhom u l-pajjiż li qed jinvesti ħafna fil-kapacitajiet tagħhom, fl-edukazzjoni tagħhom, allura allura mbagħad ovvjament inti għandek tingħata l-opportunità li wara jagħmel snin tistudja tmur tuża dak li studjajt fis-suq tax-xogħol. U dak tajjeb għall-ekonomija tal-pajjiż. Però mbagħad aħna għandna l-well-being tagħna wkoll.
Ekku, ħanidħlu fuq il-well-being anke tal-individwi fi tieni parti tal-programm żgur il-COVID-19. Fixkel fuq dan wieħed jgħid kapoċi forsi jien, min jaf. Se nkomplu din id-diskussjoni ma' Mislin Elna Vjera, il-Kummissarju għall-Ugwaljanza u l-promozzjoni tal-ugwaljanza hawnhekk ġewwa Malta. Waffqa mużikali. kuwa Lady Gaga u Elton John Sign from Above dan huwa l-programm aħna hawn imija Eman Borċ kifet nagħmlu ta' kun nhar ta' ħamis tkollna mistiedna differenti li qed nitkellmu dwar aspetti differenti tal-gwaljanza. Illum hija għandi l-Miss Rini Lanviera li hija l-Kummissarju għall-Promozzjoni tal-Gwaljanza f'Malta u illum f'dan l-ewwel parti tal-programm tkellimna fil-profond anke dwar l-element ta' xi tfisser l-gwaljanza f'Malta anke l-aspett ta' l-investigazzjoni li tagħmel il-Kummissjoni meta tidħol complaint fuq diversi aspetti differenti u diversi identitajiet, l-età, ir-razza, il-reliġjon u l-belief tiegħek, l-orientazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru, anke is-sess u elementi oħrajn li wieħed jagħmel l-individwu u l-apprezzament naħseb għall-Kummissjoni tal-Promozzjoni tal-Gwaljanza u għalli iżomm l-identità u iżomm l-individwu fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu. U qabel morna l-waqgħa mużikali tkellimna wkoll dwar l-importanza li inħarsu l-familja. Meta ngħidu family friendly measures fil-vera sens tal-kelma qed nirreferu għal dawn l-affarijiet. Però xi kultant b'mod sfortun naħseb met biex wieħed iħares il-familja xi ħadd irid tibati u ġeneralment tkun l-omm jew tkun il-mara li jkollha
l-individwu. Ma xi tibati.
Ekkur jaħe, napprezza, lele napprezza, għedni jibbati għalix il-kelma għalti għattina. Tiħu responsabiltaj. Tiħu responsabiltaj.
Pero jgħidden għadwar. Forsek, għaxek taħna. Għan għedni t-kelmu fuq program li diskuti d-gwaljanza. Għan għan għemnu verament fuq gwaljanza. It-tfal u l-familja u d-dar umma tal-kopja li kunu għetti għajxu fl-imkien. Mela jek umma ta' t-tnejn, u jekkuma iġorru responsabiltajiet fl-imkien, allura ħadd mandu jbagħti jekk huwa persuna minnhom biss li qed tieħu l-iżjed pis hemmhekk ikun hemm il-bagħtija, imma jekk ix-xogħol jitqassam, allura ikun il-ħajja aħjar għal kulħadd.
Kim qed napprezza tal qed tgħidha għax fil-verità dak huwa il-messaġġ tal-gwaljanza.
Hemmhekk irid imorru.
Għonek nix insaqs il-Covid-19 kif forsi kellu differenti dwar dan.
Għandik skup.
Tajja, pala, għandna ċaħġa esklusiva.
Għanna minna, għamna ftit riċerka dwar x'qed jiġri. U skoprejna illi mhux talli baqa' l-status quo, ġifieri ġol il-mara li żied, talli pjuttost
żied.
Iva, ġi reproduced u saħħaħ. Illi għavolja ġifieri hemm irġiel li qed ikunu d-dar iżjed, imma xorta xogħol baqa' fuq il-mara.
Jiġifieri aħna ngħidu li għandna teleworking. U qed nużaw ir-raġel għax isu. Forsi minnqas tal-fin li għandi jiena, l-istereotipu għal il-mara tagħmel
ikuwa.
Wieħed forsi jassuma li x-xogħol ħajnqasam iktar.
Iva. Aħna konna qed nażbu, u mbagħad għadna smaħna x'qed nażbu aħna. Mela ħana nafx qed jiġri. U skoprejna li assolutament le l-istereotipar hemm għadu li l-realtà hemm baqgħet, anzi pjuttost issaħħet. Jiġifieri issa ħan noħorġu ħdata qed niffinalizzaw bħalissa. U hija kif naqbad ngħid. Qed nipprova nsib ħeġġik aġġettiv. Hija għalija ħasra illi m'aħniex kapaċi li nġorru. Li ma naħdux responsabilità ħan nitkellmu ċara, ma naħdux responsabbiltajiet tagħna. Għax jekk jiena deċidejt li jiena qed nibni familja, mela l-familja hija tiegħi wkoll. Jekk jiena qed niġbien id-dar, mela d-dar hija tiegħi wkoll. Mela jiena għaliex ma nġorrx mir-responsabbiltà daqs ħadd ieħor. U din hija għax kienu jgħidun qabel forsi meta kont żgħira jiena is-subien il-bniet kienu imtellajn li jgħinu ħafna fid-dar u s-subien le. Imma llum l-subien u laqas il-bniet ma jagħmlu xejn id-dar. Biskuża tal-istudju, biskuża ta' hekk, biskuża ta' hekk, jiena ma tantx naf żgħażagħ illi id-dar jaħdu da. Imma għaliex qed ntellawhom hekk. U mbagħad x'jiġri li meta nispiċċaw nibnu id-dar tagħna mbagħad ta' żgħażagħ li aħna nibdew il-ħajja, u mbagħad jibdew il-problemi.
Mi ħajamel ix-xogħol tad-dar.
Eżatt, min se jagħmlu dan? Min se jagħmlu dan?
Xie wasta l-għal dan imma din id-diskrepanza ta' responsabilitajiet fid-dar? Jina passjonata ħafna li kulħadd għandu jkollu l-għażla li jagħmel u jekk li ċumur jaħdem jiewa jew le, pereżempju. Però x'inhu jwassa għal din il- hija diskrepanza hija ħassra però fl-aħħar mill-aħħar. Huwa sfaċċutament mhuwiex l-ugwaljanza li jridu ngħidu li qed ngħidu fih.
Jien kwistjoni tal-għażla jiena dejjem ngħid għamel għażla informata. Għamela, pereżempju, allura nistgħu ngħidu li l-irġien huma diskriminati kontra tagħhom għax ma tantx għandhom għażla. Is-soċjetà tixħed ħafna piż fuqhom.
Imponi fuq.
Illi huma jridu joġġa se xejn tara. U jvajna ħanot, jekk ma tkun hemm jiftemmux mal-mara. U mbagħad issejjer tħares leħ ukoll. Għaxħamu ma l-istoriotipa li samiet inti. Daċi għot id-darġ bil-fadana, mux posso, daka mux posso l-mara, dana fuqom dar. Xfiri dal l-istoriotipa għet ikissirna l-kol. Issa, il-mara l-istess ħaġa. Il-mara għet impoġula pis motiħor. Għet impoġula pis li din finanzjer, jekk t-deċidi li toħ, jid-deċidu, xfuna drabi laqas t-deċidi għahed. I, tiġi imposta dik id-deċiżjoni fuqha. Dina tara filli finanzjarjament qed iddependi miex ħadd ieħor, li da xi ħadd ieħor jista' jiddeċidi li jgħidilha baj kif sfortunatament qegħdin naraw iżjed u iżjed fis-soċjetà tagħna. Tista' tifhem li jista' jinħoloq issues ta' għax domestic violence mhux dejjem jibda juri jolli rasu minn qabel. Li naqdu f-partnership l-imkien, jista' jiżviluppa, di se tagħmel kif ħadd inqalla minn dik is-sitwazzjoni, dik hemm qed taħseb għall-futur tagħha biex ikollha pensjoni iktar il quddiem meta u ma tkunx f'risku ta' povertà, għax inkella li għandna ħafna nisa minħabba s-separazzjonijiet. Minħabba li ma jkunux jaħdmu, minħabba li kollhom it-tfal magħhom meta jisab, dana jkunu f'riskju qawwi ta' povertà. U meta tħares lejn l-istatistika, in-nisa dejjem huma iżjed fin-numru ikbar mill-irġiel fejn jidħol il-povertà, f'riskju ta' povertà, inħallsu lejn nies anzjani pereżempju. Nies anzjani bejn li huma ħafna minnhom in-nisa li huma llum anzjani telgħu f'kultura li ma joħorġux jaħdmu mid-dar. Jaħdmu mid-dar. Min kien jaħdem anke fil-biznis tal-familja, qatt ma deher bħala impjegat u qatt ma ħadu paga u qatt ma ħalsu kontribuzzjonijiet tal-National Insurance u allura mhumiex entitled dal m'għandhomx pensjoni. Jiġifieri jiddependu fuq ir-raġel f'kollox anke fi ġuħithom. Jgħixu iżjed mela normlu, ngħixu iżjed. Tgħix iżjed ifisser li ħadd imra tiżjed, li ħadd tkun dipendenti, li għandek bżonn iżjed flus għax jekk inti qabel kont tmexxi tagħmel ċerti affarijiet inti. Iktar dan tajpa raġa, iktar ma tikber inqasem ċans li tkun tista' tagħmilhom. U għandek bżonn iktar minn jien. Jiġifieri dawn huma affarijiet li meta nkunu żgħar, las naħsbu fihom. Imma għandna bżonn naħsbu fihom għax inti il-ħajja tiegħek ittir. U ta' tkun żgħar ma tirrealizzax. Imma iktar ma tikber, iktar min sena l-oħra, laqas tarhom itiru. Snin ma taromx. U f'daqqa waħda issi jig, jiena laqt 40, jiena laqt 50, jiena laqt 60. U tkun f'dik is-sitwazzjoni, u iktar ma tkiber iċ-ċans li inti tkun finanzjarjament komda, iktar jitlaq. Il-bażi tis-sizzin meta intuk għandek żgħir.
Jiena fi dan kien proġett ukoll li l-Kummissjoni ħadem fuqu fuq anke l-element tal-pensjonijiet biex in-nisa jkunu indipendenti anke fuq dan.
Aħna għax ħdimna fuq il-gender pay gap. Għax nafu li teżisti il-differenza bejn nisa u jiġifieri fil-pagi. Edha xi 13% u hemm f'setturi minnhom pereżempju tal-insurance, tal-financial sector, edha ma' 28%. Ġifieri huwa li ħafna. U din barra li huma għandhom ikunu konxi ta' din id-differenza u jgħodu attenti, jippruvaw ikunu jafu ma jtrux kuntratti fejn kollhom klawża fejn titrom inti ma tistax titkellem fuq il-paga tiegħek. X'inkella ħadd mhux se jkun jaf, inti x'qed titħallas intaqsi għalha. U anki dik kif ħadd tirrifletti fuq il-pensjoni tagħhom. ċfiri dawn huma affarijiet li irridu nħasbu fuqhom żgħażagħ minn qed jismana żgħażagħ, please.
Le, importanti, anzi, importanti li naħsbu fuqhom.
Għax żmien ittir.
U naħseb għandna din nitkellem fi żem żgħażagħ li qed jisimgħuna żgur li anke l-għarfien ta' kif aħna għandna nħallsu t-taxxa u l-pensjoni u kif għandna nikkontribwixxu għall-pensjoni dan huwa għarfien li ftit li xejn jasal għandna. U aħna minna għandna raġġ bdidu li nkunu għarfien u b'mod ta' sfortun qisu dejjem in-nies il-ġenru tan-nies hemmhekk xorta. Il-mod li qed ngħixu fiha u hawnhekk nixtieq li ndaħal lik il-pay gap tul dan il-mekkaniżmu li verament mhux biss qed ngħidu isma' il-pay gap hija xi ħaġa li rridu nirranġaw jew naffaċċjaw, però l-NCP qed toħloq mekkaniżmu biex dan naraw verament kif nuhom.
Eħe, iva, aħna kellna parti minn proġett li semmejtlek fuq l-equal pay for work of equal value bejn in-nisa u r-ġiel x'għandek il-kwistjoni ta' value wkoll, ma nimorru fuq it-tul. It-tul aħna ħloqna mhix komplikata, l-ewwel step mhux ikkomplikat hija Excel sheet li l-kumpanija iddaħħal ċertu dettalji tal-impjegati tagħha, ismiem u qas kważi isem fis-sens tih code għax aħna ma interessanix x'ismu dak li jkun l-età, l-esperjenza, l-kwalifiki, x'tib ta' xogħol jagħmel, x'responsabbiltajiet ta' dak eċetera. Kemm jitħallas u titħallas u din l-Excel sheet taħdimlek jekk intix jekk hemmx diskriminazzjoni fil-pagi. Din diġà provajnija ma' xi kumpaniji u ntoġbot, issa ovvjament qed nippruvaw nirfinawha iżjed u naħdmu iktar biex nirtina l-iktar għal min għandu 50 meta biex tkun eżatt ir-riżultat min għandu 50 impjegat u iżjed. Issa rridu mmorru ftit iktar l-isfel bħala għax aħna nafu li ħafna mill-kumpaniji maġġoranza kbira tal-kumpaniji Maltin huma ta' inqas minn 50. U allura nixtiequ li nieħu l dawk ukoll u di ħad tkun parti mill-Quality Mark Certification semmejna qabel. Li yes, min irid jista' jmur passih iktar il-qoddim u jara xed jiġri nik tkun ovvjament f'kull konfidenzjalità u ma jkun jgħal assismit ma nkunu nafu għana aħna ituna il-coded information u nippruvaw naħdmuha u ngħidulhom xi riżultat jekk ikollhom bżonn għajnuna biex jindirizzaw dik id-diskrepanza aħna nkunu nistennu nagħtuhielhom, jiġifieri dawn huma jiġu għandna kif jiġu għandna l-equality mark. U di tkun parti, di ħad tkun parti mill-equality mark. Iġifiri, u jikunu kreditati over and above tal quality mark normali li għanna palissa. So, yes, ma ħafna kumpaniji laqas jikunu konċi li għedini ħalsu, ħlif kumpaniji minnom li jikunu, għax per eżempju, aħna mux għedni kemmu bis fuq il-pay, il-basic pay, aħna għedni tkellmu fuq ukoll il-perks, il-performance bonus. L-allowances tal-karozza, tal-telefon, tal-communications, you know, dawn huma kollha affarijiet li jagħmlu differenza enormi fil-pagi. U rridu nkunu konxi wkoll illi meta niġu biex nieħdu l-pensjoni, l-ammont li ħaj jikkalkulalek il-pensjoni ma jinkludix il-perks. Huma biss il-basic salary li jaraw. Jiġifieri, hemm nies li preferu li jkollhom il-perks biex ma jħallsux taxxa. Li jfisser li l-pensjoni ħadd tinħadem fuq dak. U l-perks. Mhux se jiġu konsiderati. Exactly. U allura jkollok pensjoni.
Inqas.
Effettwat, bifors.
Ekku, din l-ewwel darba li qed nisma', jiġifieri vera qed napprezza li anke s-semija tagħna qed ikollhom l-aċċess għal din l-informazzjoni għaliex huwa importanti li nifhmu li dak li qed nagħmlu issa se jaffettwa l-futur tagħna. U mhux data biss, jiġifieri kull.
Ħaj effettwana meta nibdew insiru iktar fraġili. Meta ma jkunix opportunitajiet biex aħna nindirizzaw dik il-fragilità u dik is-sitwazzjoni, għax meta inti tkun kbirt, I mean, il-karriera tiegħek tkun coming to an end, u ċansis li inti taqlak tal-flus biex tirranġa situazzjoni tiegħek dejjem
dejjem ħajonqsu jisu dan il-kerf bolli dejjem intaħat biex timxi dwar dan. Il-liquid pay gap tool u anke l-equality mark nixtieq għax il-ħin qed jafu wkoll nixtieq li insemmu daqsxejn anke direttorju għal nisa professjonisti.
Aħna xi snin ilu wkoll iddeċidejna, aħna konna qed naddu minn żmien. Fej meta ngħidulhom isma' għamlu iktar nisa fuq il-panels ta' diskussjoni, appuntaw iktar nisa fuq il-bordijier, m'hawnx nisa, ma nsibux nisa. Issa aħna għandna xi 15-il sena joħorġu minn din l-università iktar nisa mill-irġiel u jibqa' jgħidulna li ma jsibux. Allura aħna ddeċidejna iva, mela aħna jgħidulkom aħna fi qegħdin. Aħna dan id-direttorju
fejn
hemm 265 ma li nitolbuhom dejjem jabdejtjaw għax ovvjament min jieħu promotion, min jistudja eżjed il-profile tagħhom u qegħdin available għal min irid jara jsib in-nisa qegħdin imqasmin aħna użajna bażi tal dak iż-żmien tal-fakultajiet tal-università u l-Areas of Studies tal-università fl-ekonomija u l-iktar waħda li skantatna kienet li iżjed nisa li kellna dak iż-żmien nafx illum fil-bidu speċjalment kien fl-economics. Hemmhekk kellna iżjed fl-ekonomija. U qabel kien jgħidu nagħmel niżejfu fl-ekonomija, ma daw jistudjaw l-ekonomija, eħe dejdu u qegħdin hemmhekk għandna prova f'dan id-direttorju ta' kemm għandna nisa f'kull qasam. F'kull qasam ta' studju ta' xogħol li minn fejn jistgħu jużaw il-partiċipazzjoni tagħhom.
U din hija xi ħaġa sabiħa mhux għax anke il-fatt li kif semmejt tajjeb inti fl-università għandek numru kmini se jiżball sen 2016 sen 2020 6,000 minn komparat ma' 4,000 irġiel.
60%.
Eżatt, kemm dak huwa li gradwaw. Mena qed ngħidu.
U jinkwetawn l-irġiel aħna rridhom jigradu għażiet ġifieri.
Nigradu fim nifata l-ittenzjura. Però il-glass ceiling hemmhekk qiegħed. Jiġifieri għax mena qed nigra qed jigradu iktar nisa, però mbagħad meta niġu għal nisa fil-bordijiet, nisa f'entitajiet, nisa f'kummissjonijiet.
Nibidlu ma' xorta għadna baxx. Xorta. Għadna bil-mod wis.
Hemmhekk ukoll jidħol l-element tal-gender quota li inti kollok aspetta ta' palessa tiġi diskusta ħafna.
Għanna jidulhom miżuri.
Meccanismi li jiġi diskussi, però.
U hekk huma ġifieri mhumiex kwota, huma miżuri li jindirizzaw u mhux biss bħala numri imma anki r-realtà tal-ħajja. Illi aħna nafu li l-ikbar problema li hija f'dan il-pajjiż hija li n-nisa ma joħorġux biżejjed. Għax meta joħorġu jikkontestaw, ir-riżultat tagħhom meta tikkomparah huwa bħal tal-irġiel hekk mhux fit-taħjar. Jiġifieri li xuqi għaliex in-nisa ma jikkontestawx u nafu għaliex in-nisa.
U dik hija l-mistoqsija tiegħi fil-verità, għax il-kwotas u l-miżuri għax miżuri qed ngħidilhom fil-verità. Ma għaliex mhux ikkontestaw
il-miżuri. Għaliex jekk inti ħanamlu nibdew minn hemm minn fejn jiġu l-politiċi. Politiċi ġeneralment jiġu mill-partiti. Mill-partiti politiċi. Issa, jekk fil-partit politiku inti ma tħoss li għandek post, jekk ipoġġuk jinnaf, il-partit politiċi tnejn għandhom sezzjonijiet importanti tan-nisa, jiffokaw li siet fuq fundraising. They're very good. Briżultati tajbin ħafna. Issa qed niċċaqilqu, imma sa ftit ilu. Ma kontx tarhom fil-policy level, fil-policy making level, fil-livell li għolin, inkella jekk tarhom, min se tarhom semmina l-ekonomija fl-ekonomija, imma tarhom fil-education, fis-saħħa, imma għaliex le. Mela jiena mhux parti mill-ekonomija, mela inti meta taħdem meta inti m'intix parti mill-ekonomija, m'għandekx opinjoni fuq l-ekonomija. Skulli għandek. Kinti qed tikkontribwixxi, jiġifieri fuq l-ambjent, mela jiena ma ngħidx tal-ambjent ukoll, mela jekk jiena qed ikollna il-climate change u dal-hot periods u dal-cold periods tal-klim mhux se tiffettwani, skulli ħadd tiffettwani. Iġviri, dawn huma affarijiet illi jridu mmorru l-bot. Minna, perżni bi t-toroq. Għanzi sa' etna raw fit perit nisa. Imma, qabel, għasab kwanta għax, it-toroq dok tal-urġil. Eħe, mela jina ma nsuqx ukoll, mela jina ma jkollix problemi fit-trafik ukoll. Iġviri, dawn huma affarijiet. dawn huma il-mentalità. Allora qed ngħidu, isma' il-partiti politiċi x'edin jagħmlu? Kemm qed jidaħlu? Kemm qed jħarsu lejn il-policies tagħhom perspettiva? Perspettiva ta' ugwaljanza ta' ġeneru, li inti tara l-aspetti qed ngħidu ta' nisa ta' reġi fil-policies tiegħek.
L-intersectionality,
però l-intersectionality għandek nisa reġi ġejjin minn gruppi differenti ta' soċjetà. U għala titħares dak nuċċali u kol ta' tajjiet differenti. L-lum għanna razzis differenti, għanna reliġjonijiet differenti, daw koll għandhom bżonnijiet u jħarġu lejn il-ħajja b'mod differenti. Ġifieri dawn huma l-affarijiet li aħna rridu sa meta l-partiti, u mhux il-partit biss il-pajjiż. Inkissru l-istereotipar li għandna ġa kollu ġejn minn l-istereotipar, minn kif inħarġu lejn nisa u rġielu x'inhu posthom. Fis-soċjetà. Hemm hekk diġà issa għandha kemm hi fetwa id-dar. Jena naf ħafna nisa politiċi, jew ja jkun iridu jixtiequ jogħġbu. L-ewwel ħaġa min jgħidulhom l-ewwel ħaġa, omhom, minn inti taf x'qed tagħmel? Inti taf x'qed tagħmel, inti taf fejn dieħla għax jafu wkoll kemm hija aggressiva l-ħajja politika Malta. Tismagħhom jitkellmu l-politiċi rġiel il-lingwaġġ li jużaw, dena iwarrab ħafna nisa. Għax aħna u barra minn Malta hemm studji li juru li jkunu tellgħu darba. Il-nisa u meġoċ uħorġu u minħabba fek. Il-lum online daqs kem tiġi wkoll, il-lum ħeressja, fastidjata.
Online.
Il-politiċi nisa u ma fastidjata ħafna iżjed online.
Qed narawhom.
Jiġifieri dawn huma affarijiet li rridu nindirizzaw ukoll. Hekk għandna l-Electoral Commission, jekk tħares lej ritratt kollha
ġieli. Mela, jiena nixtieq ningrazzjak ħafna talli kont magħna, qassemt il-sibiet tagħna u anke l-element li fl-aħħar mill-aħħar l-ugwaljanza rridu naħdmu għalih aħna għax mhux ħadd iġi.
Kulħadd, kull wieħed waħda minna, kollha kemm aħna.
NCP.gov hemmhekk isibu l-informazzjoni wkoll dwar l-elementi jekk wieħed jagħmel komplejn fuq diskriminazzjoni.
Xi informazzjoni jikkontattjawna għax aħna qegħdin hemm a-dispożizzjoni ta' kulħadd.
Ħanixxejjaw il-paġna tal-Facebook ukoll tal-Kummissjoni fuq il-paġna tagħna hemm on board on campus FM, grazzi miss Rini Laviera li hija l-kummissarju għal promozzjoni tal-gwaljanza f'Malta, programm ieħor bħal dan bħal-lum ġimgħa jien inselmilkom.